και πρόεδρος στην Πανελλαδική Συνεδρία, στην προσώπηση και τη συγκρότηση, και βεβαίως θα μας τα πει ο ίδιος. Γεια σας, τι κάνετε?
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη.
Είχαμε μέρες, είχαμε μέρες να τα πούμε και γίνανε πολλά, ε.
Έχουμε κάποιες εξελίξεις. Εντάξει, μετά τις εκλογές θα πρέπει να συγκροτηθούν τα όργανα του Οικονομικού Μελητηρίου σε όλη την Ελλάδα, τόσο στα περιφερειακά τμήματα όσο και στην κεντρική διοίκηση. Ολοκληρώσαμε τις διαδικασίες το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Οπότε σήμερα έχουμε τη δυνατότητα να μιλάμε με πιο απτά πράγματα.
Εσείς όμως εντωμεταξύ είχατε και την δική σας τη συνεδρίαση στην Αθήνα, την παραταξιακή σας συνεδρίαση, και εκεί εκλεγήκατε πρόεδρος της παράταξης. Ναι.
Της
Προοδευτικής Δημοκρατικής Συνεργασίας Οικονομολόγων, για να ακριβολογώ.
Εμείς την Παρασκευή στην Αθήνα, ενόψει της συγκρότησης της κεντρικής διοίκησης, πραγματοποίησαμε μια πανελλαδική συνδιάσκεψη με περίπου 120 στελέχη της παράταξής μας από όλη την Ελλάδα. Προκειμένου να προχωρήσουμε στην επόμενη τετραετία και να διαμορφώσουμε το καινούργιο πλαίσιο αρχών και θέσεων, αποφασίστηκε ομόφωνα να προχωρήσουμε στην εκλογή νέου οργάνου. Εγώ εκλέχτηκα πρόεδρος της παράταξης σε πανελλαδικό επίπεδο και αποφασίσαμε τον Ιούνιο, που θα ξανακάνουμε την πανελλαδική συνδιάσκεψη, να εκλέξουμε μια συντονιστική γραμματεία, η οποία θα έχει και γεωγραφικά χαρακτηριστικά, άνθρωποι από όλη την Ελλάδα, προκειμένου να εργαστούμε από κοινού για το καλό του επιμελητηρίου.
Τα προβλήματα βεβαίως εξακολουθούν να παραμένουν και πρέπει να ακούγονται όλες αυτές τις φωνές. Εσείς πρόσφατα είχατε στείλει σαν παράταξη, θέλω να πω έτσι, μία επιστολή στην οποία αναφέρεστε σε όσα έγιναν στην εκλογική αναμέτρηση εδώ στο τοπικό, στο επιμελητήριο, στο τμήμα Ανατολικής Κρήτης. Και υπάρχει μια σχετική καταγγελία, θέλετε να μας πείτε, γιατί αναφέρονται συμφωνίες κάτω από το τραπέζι μεταξύ των άλλων παρατάξεων. Τι έγινε ακριβώς?
Εμείς θέλουμε να είμαστε ξεκάθαροι, πρώτα απ' όλα απέναντι στους συναδέλφους μας, τους οικονομολόγους. Η στάση μας από εδώ και πέρα σε όλα τα διοικητικά συμβούλια θα έχουν να κάνουν με τη διαφάνεια του Οικονομικού Μελητηρίου, οπότε θα ενημερώνουμε όλα τα μέλη μας με δελτία τύπου το τι γίνεται μέσα στα διοικητικά συμβούλια. Αυτό που έγινε εδώ στο Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Κρήτης έχει ξαναγίνει και στο παρελθόν. Είναι μια συνέχεια η οποία εξακολουθεί να υπάρχει τα τελευταία χρόνια. Κάτι το οποίο μας βρίσκει απέναντι, καθώς δεν λαμβάνει υπόψη τη βούληση των συναδέλφων. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Το 2016 οι ίδιοι άνθρωποι με τις ίδιες ακριβώς θέσεις, δηλαδή η ΑΚΙΟΕ, ο κύριος Αρακαδάκης που είναι από τη Λασιφιώτικη Συνεργασία Οικονομολόγων και ο κύριος Σαμάκης τότε, τώρα είναι ο κύριος Οικονομάκης, μου κάνουν ένα δελτίο τύπου ότι συμφωνούν σε τέσσερις δράσεις, χωρίς να υπάρχει καμία επαφή με κανένα μία άλλη παράταξη, χωρίς να υπάρχει καμία συνεργασία, και ξαφνικά πάμε σε μια συγκρότηση διοικητικού συμβουλίου όπου αλλοιώνεται η βούληση των συναδέλφων. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα, ούτε μας ενδιαφέρουν οι καρέκλες, μας ενδιαφέρει να γίνει πραγματική δουλειά. Και αυτός είναι και ο σκοπός μας στο επιμελητήριο. Εμείς είχαμε πει από την αρχή ότι είμαστε ανοιχτοί σε συνεργασία και θα θέλαμε να ενημερώσουμε για τις άλλες παρατάξεις, για τις προτάσεις μας. Κανείς δεν μας κάλεσε να μας ρωτήσει ποιες είναι οι δικές σας θέσεις, τι θέλετε εσείς, για ποιο λόγο, ας πούμε, ζητάτε τη στήριξη των οικονομολόγων, ποια είναι τα μεγάλα ζητήματα. Τίποτα. Το μόνο που έγινε ήταν μια ανταλλαγή θέσεων. Είναι και λίγο ξύμορο να λέμε ότι η θέση του Προέδρου την πάρει 33 μήνες ή 33 μήνες και μισό μήνα η μία παράταξη και 13 μήνες και μισό η άλλη παράταξη. Είναι αλυσβερής θέσεων αυτό. Εμάς μας βρίσκεται απέναντι.
Ήδη έχει ανακοινωθεί πάντως ότι από τον πρώτο μήνα, 1 δεκάτου λέει του 22 έως 31 δεκάτου του 23, 15 μήνες, ο κύριος Οικονομάκης θα γίνει πρόεδρος και ο κύριος Χαρτέρης, που είναι τώρα πρόεδρος, θα γίνει γραμματέας.
Ναι, το θέμα είναι ποιες είναι οι προτάσεις αυτών των ανθρώπων. Ακριβώς τα ίδια τέσσερα σημεία πριν τρία χρόνια, ακριβώς το ίδιο, ούτε μία λέξη έχει αλλάξει από το δελτίο τύπου. Εμένα αυτό με προβληματίζει, γιατί δεν αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα, δηλαδή τα πραγματικά προβλήματα που υπάρχουν. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Το Σάββατο το προηγούμενο στην κεντρική διοίκηση ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του 2020. Από τα 13 εκατομμύρια προϋπολογισμό που έχει το οικονομικό μελητήριο πανελλαδικά, το τα περιφερειακά τμήματα παίρνουν μόνο 150 με 200 χιλιάδες ευρώ. Σκεφτείτε πόσο μικρό είναι αυτό το ποσό σε σχέση με τα 14 εκατομμύρια που σας είπα. Το περιφερειακό τμήμα Ανατολικής Κρήτης ευτυχώς έχει το μεγαλύτερο προϋπολογισμό, αλλά μιλάμε για 36.000 ευρώ.
Τίποτα.
Τίποτα. Σε σχέση με τα 14 εκατομμύρια που διαχειρίζεται η κεντρική διοίκηση.
Ούτε δύο σεμινάρια δεν μπορεί να κάνει κανείς, ας πούμε, με το.
Ακριβώς. Ναι, ακριβώς. Ναι. Και δείτε και το άλλο κομμάτι. Από τα 14 εκατομμύρια, τα 10 εκατομμύρια είναι προγράμματα τα οποία έρχονται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και έχουν να κάνουν κυρίως με κτηριακή αναμόρφωση σε ένα κτίριο διατηρητήριο που έχει επιμελητήριο στην Αθήνα και θέλει να το αξιοποιήσει. Κάποια προγράμματα που έχουν να κάνουν με την πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων, μελετητή και ελεγκτή, που αυτό είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Και 3 εκατομμύρια είναι η ίδια έσοδο του επιμελητηρίου. 2 εκατομμύρια δίνουν οι λογιστές φοροτέχνες σε συνδρομές και δικαιώματα για επιμόρφωση. Ξέρετε πόσο πληρώνει το επιμελητήριο για να κάνει αυτά τα σεμινάρια? 30.000 ευρώ. Mm. Άρα εμείς σαν επιμελητήριο δίνουμε 30.000 ευρώ κόστος και εισπράττουμε 2 εκατομμύρια τους λογιστές. Δεν είναι λογικό οι λογιστές να έχουν παράπονο από το οικονομικό επιμελητήριο?
Ναι, λογικότατο. Αλλά μιας και το συζητάμε έτσι και έχουμε βάλει τώρα νούμερα, κύριε Γκλάκα.
Ναι, σας λέω, επειδή είχαμε και τον προϋπολογισμό και επειδή είμαστε και οικονομολόγοι, πρέπει να μιλάμε με νούμερα.
Ασφαλώς. Αλλά θα ήθελα να πω, είναι το ίδιο παράδειγμα που καθόμαστε και λέμε τώρα εδώ, ότι συμβάλλουν όλα τα περιφερειακά επιμελητηρία, μαζεύεται το χρήμα, να το πούμε έτσι πολύ σκληρά, ας πούμε, στην πρωτεύουσα, και από εκεί και πέρα έτσι γίνεται η διανομή.
Ακριβώς. Ας πούμε εδώ πέρα οι λογιστές ή τα μέλη του οικονομικού μελητηρίου πληρώνουν τις συνδρομές τους ή την υπεύθυνη δήλωση, τα δικαιώματα επιμόρφωσης που έχουν. Mm-hmm. Αυτά τα χρήματα δεν μπαίνουν στο ταμείο του περιφερειακού τμήματος και να πει ότι εγώ έχω 1.500 μέλη, 2.000 μέλη εδώ στην Κρήτη, στο περιφερειακό τμήμα Ανατολικής Κρήτης, οπότε μπορώ να διαχειριστώ 100-200.000. Πηγαίνουν στο κεντρικό ταμείο της κεντρικής διοίκησης και μετά η κεντρική διοίκηση αποφασίζει το πώς θα κάνει αυτή τη διανομή. Ναι. Δεν υπάρχει δηλαδή η αυτοτέλεια οικονομική των περιφερειακών τμήματων και αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα. Εμείς ως παράταξη και παραλαβικά έχουμε ζητήσει αυτό να αλλάξει.
Βέβαια.
Δηλαδή τα χρήματα τα οποία πληρώνουν τα μέλη τον τόπο που μένουν θα πρέπει να παραμένουν στο περιφερειακό τμήμα και να αξιοποιούνται από το οικονομικό επιμελητήριο το τοπικό προς όφελος των μελών της περιοχής.
Βέβαια. Πολύ λογικό μου ακούγεται, έτσι. Και
ακριβώς.
Θα βάζα εγώ ακόμα και μία παράμετρο και να υπάρχει μία σχετική συνδρομή, ότι ξέρω εγώ το 1/10 να πηγαίνει, ναι, και στην Αθήνα. Σωστό. Λέμε
ακριβώς. Τώρα. Θα μπορούσε να υπήρχε μία τέτοια πιο δίκαιη κατανομή. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί θα μπορούσαμε εμείς με χρήματα τα οποία θα διαχειριζόμασταν να πάμε να δημιουργήσουμε κάποιες ενέργειες και δραστηριότητες και να πάρουμε πρωτοβουλίες σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, περιφέρεια, δήμο, πανεπιστήμιο, και να κάνουμε από κοινού δράσεις. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο περιθώριο και όταν πάμε να συζητήσουμε και να μπούμε σε ένα τραπέζι διαλόγου με κάποιους φορείς, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να στηρίξουν ένα μεγάλο μέρος όλων αυτών των δράσεων, mm-hmm, το επιμελητήριο είναι ανεπαρκές.
Ναι, δυστυχώς είναι πράγματα τα οποία δεν ξέρω. Πρέπει να ξαναμπούν, νομίζω, κύριε Γκλάκα, στο τραπέζι των συζητήσεων.
Πολλά πρέπει να μπουν. Ας πούμε και το σύστημα ακόμα εκλογής των οργάνων είναι άδικο. Δεν μπορεί να εκλέγεται ένας στην κεντρική διοίκηση ή στη συνέλευση των αντιπροσώπων να παίρνει για να εκλεγεί να χρειάζεται χίλιους σταυρούς από όλη την Ελλάδα. Τον ψηφίζουν άνθρωποι που δεν το γνωρίζουν. Γιατί υπάρχει ένα συγκεντρωτικό σύστημα που είναι συνολική καταμέτρηση των σταυρών. Εμείς θέλουμε να βάλουμε, όπως είναι το σύστημα στις βουλευτικές εκλογές, να υπάρχει περιφερειακή εκπροσώπηση. Ή κατά νομό ή ένα περιφέρεια να υπάρχει δυνατότητα να εκλέγονται άνθρωποι. Γιατί αυτή τη στιγμή μπορεί να εκλεγούν 50, λέω εγώ, από το Ηράκλειο, και κανένας από τις Σέρρες, από τη Δράμα, από την Καβάλα. Ναι. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν είναι πάλι δίκαιο όσον αφορά την εκπροσώπηση όλων των περιοχών, οι οποίες έχουν και διαφορετικά προβλήματα. Mm-hmm. Διαφορετικά είναι τα προβλήματα που έχουμε εδώ στην περιφέρεια Κρήτης, διαφορετικά στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Έχετε απόλυτο δίκιο και το βρίσκω άδικο πράγματι να συμβαίνει αυτό, διότι είναι διαφορετικά τα πράγματα από περιφέρεια σε περιφέρεια, αλλάζουν, και ιδιαίτερα θα πρέπει να το δείτε το οικονομικό, γιατί δεν ξέρω πώς σκέφτονται μερικοί άνθρωποι. Δεν μπορεί να γίνει δηλαδή αυτός ο υπερσυγκεντρωτισμός στην Αθήνα και μετά να μοιράζονται τα χρήματα και να παίρνεις ένα ψίχουλο τη στιγμή που συμβάλλεις τόσο πολύ στην οικονομία του επιμελητηρίου.
Ακριβώς. Και τώρα μου ήρθε στο μυαλό και ακόμα ένα παράδειγμα. Το επιμελητήριο μπορεί να διοργανώσει προγράμματα ΛΑΕΚ, το ΕΡ, που είναι επιμόρφωση για εργαζόμενους σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, όπως είναι ας πούμε και τα λογιστικά γραφεία ή οι συμβουλευτικές εταιρείες, οι εταιρείες ελεγκτών που έχουν εργαζόμενους που είναι οικονομολόγοι. Οπότε το επιμελητήριο διοργανώνει τέτοια σεμινάρια ΛΑΕΚ και μπορεί να παίρνει 3 ευρώ την ανθρωπόρα. Πάλι όλα αυτά τα χρήματα πηγαίνουν στο κεντρικό ταμείο.
Α, πάλι δηλαδή. Φοβερό.
Ναι, φοβερό, γιατί δεν υπάρχει αυτό στην οικονομική αυτοτέλεια.
Αν είναι δυνατό.
Παρ' όλα αυτά, θέλω να σας πω, γιατί εντάξει, καλό είναι να γκρινιάζουμε και να κάνουμε. Εμείς το θέμα μας είναι ότι πρέπει να διεκδικούμε πόρους για το περιφερειακό τμήμα Ανατολικής Κρήτης. Είναι σημαντικό ότι από τα 16 περιφερειακά τμήματα, το περιφερειακό τμήμα Ανατολικής Κρήτης έχει το μεγαλύτερο προϋπολογισμό. Mm-hmm. Και αυτό είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, γιατί φαίνεται ότι γίνονται και δράσεις. Γιατί δείτε, ο προϋπολογισμός ενός περιφερειακού τμήματος έχει να κάνει και με τις δράσεις που αναλαμβάνει τα προηγούμενα χρόνια.
Βέβαια.
Κάποια περιφερειακά τμήματα δεν εκμεταλλεύονται όλους τους πόρους και αφήνουν υπόλοιπα. Άρα, σταδιακά με τα χρόνια μειώνονται και τα χρήματα του προϋπολογισμού που διαθέτουν. Ευτυχώς, το περιφερειακό τμήμα Ανατολικής Κρήτης έχει αυτή τη στιγμή έναν προϋπολογισμό, ο οποίος θα μπορούσε πραγματικά να δημιουργήσει αυτές τις προϋποθέσεις έτσι ώστε να λύσουμε ορισμένα προβλήματα. Mm. Παραδείγματος χάρη, εμείς θα θέσουμε στα επόμενα διοικητικά συμβούλια 2-3 μεγάλα ζητήματα. Πρώτον, ψηφιακή υπογραφή. Να μπορούν όλοι οι οικονομολόγοι να έχουν ψηφιακή υπογραφή μέσω οικονομικού μελητηρίου και να σταματήσει αυτή η γραφειοκρατία. Σκεφτείτε ότι ένας λογιστής, ο οποίος έχει έναν πελάτη και του κάνει τις φορολογικές δηλώσεις και του τηρεί τα βιβλία, για να πάει στην εφορία χρειάζεται χειρόγραφη εξουσιοδότηση για να πάρει μια επιστροφή χρημάτων κτλ. Εάν υπάρχει αυτή η ψηφιακή υπογραφή, όλα αυτά θα γίνονται αυτοματοποιημένα μέσα στην πλατφόρμα του Taxman. Mm-hmm. Είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το προχωρήσουμε. Όπως επίσης την ηλεκτρονική τιμολόγηση στα ηλεκτρονικά βιβλία. Πρέπει να προασπίσουμε τα συμφέροντα των λογιστών. Γιατί δείτε, με την ηλεκτρονική τιμολόγηση και τα ηλεκτρονικά βιβλία πέφτει ένα πάρα πάρα πολύ μεγάλο βάρος πάλι στους λογιστές. Mm-hmm. Οι οποίοι θα έχουν την ευθύνη όχι μόνο της καταχώρησης πλέον των παραστατικών, αλλά και της επαλήθευσης και του ελέγχου με όλους αυτούς που μια επιχείρηση πελάτης ενός λογιστή συνεργάζεται, προμηθευτές και πελάτες, έτσι ώστε να συμφωνούν ηλεκτρονικά. Είναι μεγάλος ο όγκος.
Εσείς είστε υπέρ
των
ηλεκτρονικών βιβλίων, θέλετε να πείτε.
Υπέρ των ηλεκτρονικών βιβλίων, καθώς θα σταματήσει να υπάρχει αυτό το λεγόμενο, ας πούμε, οι συγκεντρωτικές καταστάσεις που ανεβαίνουν κάθε τέλος του χρόνου, θα πρέπει να ταυτίζουν τα τιμολόγια των πελατών των προμηθευτών. Αυτό θα γίνεται ταυτόχρονα mm-hmm. από την ημερομηνία που κόβει ένα τιμολόγιο, γιατί θα καταχωρείται ηλεκτρονικά πλέον στο σύστημα.
Μάλιστα.
Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει επιμόρφωση πάνω σε αυτό το κομμάτι, γιατί κάθε νέο και καινούριο στην αρχή είναι δύσκολο να προσαρμοστεί η όλη λειτουργία του συστήματος. Άρα πρέπει εμείς να προετοιμάσουμε το έδαφος. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, ήδη έχουμε έρθει σε επαφή και με τον κύριο Πιτσιλή που είναι ο διοικητής της ΑΔΕ, να κάνουμε κάποια σεμινάρια επιμορφωτικά, έτσι ώστε όλοι να έχουν γνώση το τι πρέπει να κάνουν.
Σωστά. Έτσι είναι, βέβαια.
Γιατί δεν μπορεί να κάνουμε κάτι καινούριο, κάτι καινοτόμο, και όταν πάμε να το εφαρμόσουμε, να μην έχουμε την τεχνογνωσία να το λειτουργήσουμε.
Mm-hmm.
Άρα εμείς πρέπει να σταθούμε δίπλα στους δικούς μας, στα δικά μας μέλη, και να τους προσφέρουμε όλα αυτά τα εργαλεία που χρειάζονται, προκειμένου να είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν σε ένα πάρα πολύ μεγάλο εγχείρημα που πιστεύω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ και στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και στην εισπραξιμότητα των εσόδων του κράτους, αλλά και στην καλύτερη λειτουργία και οργάνωση των φορολογικών και λογιστικών θεμάτων που έχουν οι επιχειρήσεις.
Αυτές λοιπόν είναι οι προτάσεις σας. Είναι και κάτι άλλο?
Κυρίως
αυτά.
Κυρίως αυτά. Mm-hmm. Το πρώτο ζήτημα που θα βάλουμε, ένα δεύτερο μάλλον ζήτημα που θα βάλουμε, δεδομένου ότι το ΤΕΙ πλέον είναι πανεπιστήμιο, έχουμε κάνει εμείς πρόταση εδώ στο Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Κρήτης να υπογραφεί ένα μνημόνιο συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το οποίο μνημόνιο θα έχει ως σκοπό να δημιουργηθούν, να γίνουν κάποιες μελέτες από κοινό οικονομικό επιμελητήριο και πανεπιστήμιο, όπου θα γίνει καταγραφή αναγκών τόσο των επιχειρήσεων εδώ στην περιφέρεια Κρήτης, όσο και των αναγκών που έχουν νέοι άνθρωποι οι οποίοι βγαίνουν στην αγορά εργασίας.
Ενδιαφέρον.
Ναι. Θα καταγράψουμε, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε αυτό το μνημόνιο, όταν θα έχουμε χειροπιαστά αποτελέσματα. Θα ήθελα να αφιερώσουμε κάποιο χρόνο για να ενημερώσουμε όλο τον κόσμο το τι θα αφορά αυτό το μνημόνιο και πώς θα μπορεί να γίνει αυτή η σύζευξη.
Το έχετε προτείνει δηλαδή στο επιμελητήριο ή το προτείνετε
σαν ναι, στο πρώτο διοικητικό συμβούλιο που έγινε στην συγκρότηση, η δική μας παράταξη πρότεινε μνημόνιο συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Κρήτης.
Mm-hmm. Με το Μεσογειακό, για να ακριβολογούμε.
Με το Μεσογειακό, ναι, γιατί ήδη υπήρχε το Πανεπιστήμιο, σωστά έχετε δίκιο. Ναι. Ενώ με το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Κρήτης, που είναι εκεί η σχολή διοίκησης και οικονομίας, που έχει διάφορα τμήματα λογιστικής, marketing, ΟΔΕ, τα οποία έχουν άμεση σχέση με το Οικονομικό Επιμελητήριο.
Λοιπόν, καταγραφή λοιπόν των επιχειρήσεων, είπατε, και των νέων.
Καταγραφή αναγκών που έχουν επιχειρήσεις. Ναι. Και απ' την άλλη, σκιαγράψη προφίλ αποφύτων, προκειμένου να δούμε πώς, τι ανάγκες έχουν επιχειρήσεις.
Σωστά.
Και το προφίλ των αποφύτων, αν ακουμπάει και ποιο είναι το πρόβλημα ή πώς θα μπορούσε το επιμελητήριο, επιμορφώνοντας κάποιους αποφύτους σε συγκεκριμένα κομμάτια, να οδηγήσει σε σύζευξη αναγκών. Γιατί δείτε, αυτή τη στιγμή βγάζουμε αποφύτους από κάποια τμήματα τα οποία τα παιδιά, για να μπουν σε ένα χώρο εργασίας καινούριο, θα πρέπει να επιμορφωθούν. Και αυτό είναι προβληματικό, γιατί οι ανάγκες της αγοράς είναι διαφορετικές από τις ανάγκες της εκπαίδευσης.
Ουσιαστικά λέτε ότι υπάρχουν σχολές που βγάζουν τα παιδιά έξω στην αγορά και δεν έχουν αντικείμενο να ασχοληθούν αν δεν επιμορφωθούν και σε κάτι άλλο απάνω.
Ακριβώς.
Άχιστα.
Το έχουμε δει αυτό να γίνεται και είναι πραγματικά ένα φαινόμενο το οποίο θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή. Γιατί είναι κρίμα νέοι άνθρωποι, ειδικά τα προηγούμενα χρόνια, με το είχαμε ξαναναφέρει και εδώ στην εκπομπή σας, με το brain drain.
Mm-hmm.
Να τελειώνουν, να έχουν υψηλή εξειδίκευση από τα πανεπιστήμια μας με μεταπτυχιακές σπουδές και διδακτορικές σπουδές και να αναγκάζουν να βγαίνουν στο εξωτερικό για να βρουν μια καλή θέση εργασίας.
Ωραία, ωραία. Στη διάθεσή σας, επειδή είπατε να έρθετε κάποια στιγμή, θα έρθετε και από εδώ έτσι από κοντά να το συζητήσουμε,
ναι,
το συγκεκριμένο θέμα που θέλετε να βάλετε για να ενημερώσουμε τον κόσμο, κύριε Γκλάκα, επειδή είναι θέματα τα οποία μας αφορούν όλους, έχουν να κάνουν με την κοινωνία, έχουν να κάνουν με νέα παιδιά, έχουν να κάνουν με όλα αυτά που μας απασχολούν καθημερινά, που ψάχνουμε να βρούμε πόρους για να ζήσουμε επιτέλους στην τις οικογένειές μας και για να σταθούμε στην κοινωνία μας, έτσι. Λοιπόν, σας
ευχαριστώ πάρα
εγώ,
πολύ,
εγώ,
να είστε καλά, καλή συνέχεια.
Εγώ γεια ευχαριστώ, γεια σας.
Yeah.